зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Протест на опозицијата и невладени организации против можноста Уставниот суд да дозволи помилување за изборен криминал, но и контрапротест. Јанева го достави извештајот за сработеното на специјалното јавно обвинителство во првите 6 месеци. Денеска на македонско-грчката граница е мирно, нема масовни и легални премини на границата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести. Го подготви Срдјан Стојанчов.
Неколку илјади граѓани излегоа на протест на улиците на Скопје под мотото да го одбраниме уставот од Уставниот суд. Тие од пред владата тргнаа кон Народната канцеларија на председателот Ѓорге Иванов, од каде е предвидено да поминат пред собранието и да завршат пред Уставниот суд, каде најавија бдеење над уставот цела ноќ за утре сабајле да ги пречекаат уставните судии. На протестот организиран од граѓанската платформа Ајде учествува и лидерот на СДСМ Зоран Заев и дел од партиското раководство. Сепак, бдеењето пред Уставниот суд е неизвестно зашто предходно поголема група граѓани се собраа пред судот на контрапротест, при што на предната и на задната страна од објектот поставија тенди. Контрапротестот го организира политичката партија Гром на градоначалникот на Општина Карпош Стефчо Јакимовски. Велат дека се собрале пред судот за да им дадат подршка на уставните судии. Состојбата во транзитниот центар за бегалци Табановце е стабилна и мирна, информира денеска координаторот на центарот Горан Стојановски. Тој соопшти дека во транзитниот центар се сместени 1100 мигранти, а во меѓуграничната зона меѓу Македонија и Србија има 335 сиријци и ирачани кои не сакаат да се вратат назад. Тој наведува дека засега се почитува нивната волја, но додаде дека во наредниот период ќе биде донесена одлука тие да се вратат во центарот Табановце или пак дел да бидат префрлени во центарот во Гевгелија. Тројца белгиски полицајци се повредени во престрелка за време на антитерористичка рација во Брисел. Портпаролот на полицијата Ерик Ван дер Сипт рече дека рацијата во јужното предградие Форест била поврзана со нападите во Париз во ноември минатата година, кога беа убиени 130 луѓе. Францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев рече дека во акцијата учествувале и француски полицајци.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Граѓански здруженија на кои им се приклучи и СДСМ со протестен марш пред владата, собранието и Уставниот суд ке се обидат да ги убедат уставните судии дека не овозможуваат помилување на лица поврзани со изборен криминал. На истото место и контрапротест. Уставниот суд утре треба да одлучи дали на председателот на државата ќе му овозможи да помилува и за изборен криминал, педофилија, силување и слично. Зорана Гаджовска.
Со можното окинување на овие измени донесени во 2009 година на председателот на државата ке му се овозможи да помилува осуденици кои се казнати од други држави, а се македонски државјани и казната издржуваат во Македонија. Што би значило дека и за убиство или за финансиски криминал направен во друга држава, ако казната ја одлежува во земјава, ке може да бидат помилувани. Председателот ке може да помилува осуденици за изборен криминал, педофилија, силување, трговија со дрога, како и за кривични дела против човечноста и меѓународното право, во кои спаѓаат и геноцид и воен злосторства. Во објаснувањето на измените на Законот за помилување од 2009 година е наведено дека ограничувањето на кривичните дела кои не треба да подлежат на помилување се прави поради превенција од повторување на делата во иднина. Според решението објавено на интернет страната на Уставниот суд, помилувањето е неприкосновено и законско право на председателот, кој може да го користи поради политички, здравствени, социјални причини, со што немало да навлезе во правната оценка на судот. Според судот, ограничувањето на правото за давање на помилување на председателот на републиката, значи навлегување во неговата уставна надлежност од страна на законодавецот. Се поставува прашањето која би била границата и критериумот за такво ограничување и дали на ваков начин би се изгубила смислата на уставниот институт помилување, кој би зависел од перцепцијата на законодавецот и одредени појави во одредено време во општеството, е наведено во решението од Уставниот суд. Со ваквите квалификации не се согласува поранишниот председател на Уставниот суд Трендафил Иливановски.
Тоа значи дека рамката ја утврдува законодавецот. Те според тоа, мене ми е крајно сумнително ова што Уставниот суд може да оспорува. Видејќи Тука нема неуставност на закон.
Прашањето за правото на помилување се актуализираше во период кога специјалното јавно обвинителство покрена предистражна постапка за изборен криминал, за кој главни осомничени се поранишните министри за транспорт и врски и за внатрешни работи Гордана Јанкуловски и Милијана Киевски, кои се во врвот на владачката партија. Против укинувањето на измените на законот за помилување досега јавно се изјаснија опозицијската СДСМ и министерот за правда Аднан Јашари.
Се надевам дека законот за помилување нема да се измени во судот.
А индиректно тоа го стори и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, изјавувајќи дека него сменил својот став од 2009 година.
Тоа што го имам во 2009 година, ќе може да го најдете во вашите архиви.
Тој тогаш тврдеше дека со ограничувањето на правото на председателот за помилување ќе зајакне борбата против корупција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Специјалното јавно обвинителство го достави до Собранието и до Советот на јавни обвинители првиот извештај за тоа што сработиле во изминатите 6 месеци. Во документот е наведено дека се водат предистражни действија за десетици предмети поврзани со изборен криминал, корупција, перење пари, затајување данок и слично, и оти наскоро може да се очекуваат и првите обвинителни акти. Мирјана Спасовска.
Од 15. септември, односно од денот кога е формирано специјалното јавно обвинителство, па се до денес, отворени се 30 постапки против 80 лица и тоа за кривични дела како што се повреда на избирачко право, злоупотреба на средства за изборна кампања, неовластено прислушување, тонско снимање, изборни измами, како и за кривично дело злосторничко здружување. Ова е наведено во 6-месечниот извештај за работата на специјалното обвинителство, што е доставен до Собранието и до Советот на јавни обвинители. Нема информации за одредени предмети и за тоа кој предмет во која фаза е, но и извештајот заклучува дека се започнати многу предистражни постапки, од кои дел се во подмината фаза, а дел поминали во истрага и се најавува оти во најскоро време може да се очекуваат и првите обвиненија. Акцент во извештајот е ставен и на сработката со институциите, каде специјалното обвинителство им се изнесува констатации дека судот и јавните обвинителства немаат доверба во Катица Јанева и го повредуваат законот, бидејќи одбиваат да соработуваат со обвинителството, одбивајќи да достават предмети на увид. Доколку продолжи праксата на недоставување на предмети, специјалното обвинителство ќе биде приморано да воспостави надлежност врз предметите, врз основа на прислушуваните материјали и да се легитимира во постапката по таквите предмети. Стои во текстот. Во извештајот има констатации дека основниот суд еден исто така не доставил докази на специјалното обвинителство за да предизвика одолговлекување на главната расправа за предметот Пуч. Во извештајот има детали за доставениот хард диск и 6 кутии со транскрипти до ова обвинителство од СДСМ. Обвинителството констатира дека на хард дискот се содржани 546.968 фајлови. Дел од јавните обвинителства, спротив на набарањето на специјалното јавно обвинителство, да достават само 5 предмети, ги доставиле сите предмети. И со ова, како што се вели во извештајот, јавното обвинителство изразило непочитување на работата и автономноста на специјалното јавно обвинителство. Во извештајот има отчети за средствата во висина од 4 милиони евра, што биле определени на обвинителството, за кои се крена многу врева во јавноста. Во извештајот се вели дека целокупното финансиско работење е во рамки на одобрениот буџет. Извештајот е предаден до пратениците во Собранието, а потоа треба да се разгледува на Комисијата за политички систем и пленарна седница, на која Јанева треба да го образложи напишаното. Од Советот на обвинители вела дека извештајот ќе биде доставен на разгледување до сите членови, а потоа треба да има отворање на дискусија и негово разгледување и оценување. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Бегалска голгота на македонско-грчката граница. Денеска нема масовни илегални премини, а поголемиот дел од оние што вчера влегоа во Македонија се вратени назад. Мала група е сместена во прифатниот центар Винојук. Жителите на село Моин велат дека вчера немало никакви проблеми со бегалците и оти колку можеле им помагале. Од Гевгелија се јавува Марија Митевска.
Со солзи во очите, дел од бегалците, кои денеска се наоѓаат во прифатниот кам Вино Југ на македонско-грчката граница, бараат земјата да ги отвори границите, за да може да го продолжат својот пат во некој од западноевропските земји. Зеки Родиран, кој раскажува дека во грчкиот кам Пидомени било околу еден месец. Многу од луѓето според него се во лоша здравствена состојба и четворица од нив биле во болница. По патот ги водел еден криумчар, кој според Зекир најверојатно е од Грција.
3000 евро and 2000 евро.
Плативме 2000 до 3000 евра за секој човек. Тоа е многу лошо.
We don't want to go back to Greece.
Не сакаме да се вратиме во Грција, ниту да останеме тука. Сакаме да одиме во Србија, па во Австрија или Германија, каде е безбедно и каде можеме да имаме добар живот. На една од жените во кампот и беше повредена ногата. Бегалците не сакаа да се снимаат во камера, но рекоа дека се плашат и молеа Македонија да им помогне. Во селото Моин, кое се наоѓа во близина на Гевгелија, жителите велат дека станале познати преку ноќ. На шега велат дека се соочиле со човечко стампедо. Дека малото село имало непоканети гости вчера, говори и присуството на полицијата на влезот на Моин. Таму неколку стотина бегалци се обидоа да влезат на македонска територија, пошто беа вратени во Грција. Светозар Захариевски вели дека немале никаков проблем со бегалците.
Не, греото не. Проблем не сме имали, беа мирни, беа послушни, си седнаа. Как ще им лафат овие полицијски тоа? Имаше специалци војска, имаше обична војска, значи лјуство имаше доста.
И Тана Проданова вели дека немале проблеми со бегалците и полицијата и војската добро реагирала. Таа раскажува и дека жителите им помагале на бегалците.
Имаше да се облечат лепче, му се дадеш. Шо може да се помогне? И тие се луѓе.
Преповивање на бебето.
На бебето, јас го бебенце обличувах. Колку можек да помогне, можем.
Освен овие 30-тина бегалци кои се во кампот Вино Југ на македонско-грчката граница, има уште неколку кои таму веќе се наоѓаат една седмица. За Радио Слободна Европа од Гевгелија, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Рускиот председател Владимир Путин им наредил на руските вооружени сили да почнат да се повлекуваат од Сирија. Меѓународната заедница и опозицијата го поздравија ваквиот потек како позитивен. Гоце Атанасов.
Верувам дека целта утврдена од Министерството за одбрана и вооружените сили во голем дел е исполнета и затоа јас му наредив на министерот за одбрана од утре да почне повлекување на главниот дел од нашите воени групации од Сирија, изјави Владимир Путин на состанокот во Кремљ со министерот за одбрана Сергеј Шојгу. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков соопшти дека Путин му телефонирал на сирискиот председател Асад за да го информира за руската одлука. До овој потек дојде на денот кога во Женева почна нова рунда на мировните преговори за Сирија под посредство на Обединетите нации. Путин исто така наредил интензивирање на руските дипломатски напори за постигнување договор за крај на војната во Сирија. Во петгодишниот конфликт загина над 270.000 луѓе, додека неколку милиони беа присилени да ги напуштат домовите и да бараат засолниште, голем дел од нив и во Европа. Според Путин, руската воена интервенција помогнала во дипломатските напори. Благодарение на учеството на руското воено ангажирање, сириските воени и патриотски сили постигна темелен пресврт во борбата против меѓународниот тероризам и преземаа иницијатива во речиси сите фронтови за да се создадат услови, како што веќе реков, за почеток на мировниот процес, рече Путин. Сепак тој сигнализираше дека Москва ќе го задржи военото присуство. Тој не прецизира рок до кога би завршило повлекувањето, додавајќи дека руските сили ќе останат во пристаништето Тартус и во воздухопловната база во Латакија, од каде што Русија го врши поголемиот дел од воздушните напади. Затоа, според посматрачите, останува нејасно дали одлуката значи и крај на воздушните напади во Сирија. Сириската опозиција предпазливо го поздрави рускиот потек. Доколку повлекувањето биде сериозно, тогаш тоа ќе им даде позитивен импулс на мировните преговори, изјави Салим Алмулат, портпарол на опозицијскиот висок комитет за преговори. Најновиот руски потек како позитивен развој беше поздравен и од сите 15 членки на Советот за безбедност на Обединетите нации, како и од министрите за надворешни работи на Британија и на Германија, Филип Хамонт и Франк Валтер Штајнмајер. Белата куќа соопшти дека председателите Барак Обама и Владимир Путин телефонски разговарале за руското делумно повлекување, како и за наредните потези необходни за целосен прекин на непријателствата во Сирија. Токму и тоа е едно од целите на женевските преговори. мајка на сите прашања е политичката транзиција во Сирија, оцени во Женева специјалниот пратеник на Обединетите нации за Сирија, Стафан де Мистура.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.